Құдайдың жеміс беретін сөзі. Менің аузымнан шыққан сөзім де соған ұқсайды. Ол нәтиже берместен өзіме қайта оралмайды. Керісінше, менің сөзім еркімді толық орындап, көздеген мақсаттарымды жүзеге асырады. Ишайя пайғамбардың кітабы, 55-ші тарау, 11-ші аят. Ханна Уэйтл Смит «Бақытты мәсіхшілік өмірдің құпиясы» атты шағын кітап жазғанымен танымал болып табылады. Осы кітап 1875 жылдан бастап миллиондаған адамдарға көмегін тигізді. Бірақ егер сіз Смиттің өмірі мінсіз болғандықтан бұл кітапты жазды деп ойласаңыз, қайтадан ойланып көруіңізді сұраймын. Кішкентай кезінен квакер дінін ұстанған отбасында өскен ол тұрмысқа шығып балалы болған кезде Құдайдың бар екеніне күмәнданды. Оны мінәжат жиналысына және Иса Мәсіхке жақындатқан жағдай бір 5 жасар баланың жоғалып қалған кез еді. Смиттің жазған сөздері күшті жігер береді. Ол күмәндану туралы, бәрлік күмән жаудың шабуылы. Келі рух оларды ешқашан ұсынбайды, ешқашан. Ол айыптаушы емес, ол жұбатушы. Өкінішке орай Уайтл Смиттің отбасында бәрі жақсы болып қала бермеді. Смиттің күйеуі ашық түрде мәсіхшіліктен бас тартып, сенімін тастап, ақырында буддист болып кетеді. Олардың үш баласы да Иса Мәсіхтің көпшілік алдында бас тартты. Ал өмірінің соңында Смиттің өзі универсализм мен діни плюрализмді қабылдап, Мәсіхке деген сенімінен кетіп қалады. Смит Құдайдан бас тартып кеткеннен кейін көптеген адамдарға рухани өсуге көмектесу үшін Құдай оның жұмысын қалайша пайдалана алады деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол тіпті шынымен Исаға сенуші адам болды ма? Үмітті үзбеуге шақыратын сөздер міне. Құдай сөзі жеміс береді. Ол өзінің мақсатын әрқашан орындайтынын және Құдай оны қандай хабаршыға жібергеніне қарамастан сәтті болатынын айтады. Ол нәтиже берместен өзіме қайта оралмайды. Керісінше, менің сөзім еркімді толық орындап, көздеген мақсаттарымды жүзеге асырады. Ишайя пайғамбардың кітабы 55-ші тарау 11-ші аят.